K dnešnímu dně se mohly otevřít předzahrádky hospod a restaurací a jejich návštěvníci mohou u stolů odložit roušky. Kolik podobných zařízení čeká krach a proč některé hotely letos raději vůbec neotevřou?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá jak Radiožurnál, tak Český rozhlas Plus, je dnes prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Dobrý den do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Dnešní počasí zrovna k vysedávání na venkovní zahrádce neláká, ale byl jste se někde podívat, jak to funguje?
Tak já jsem měl dneska příležitost se projít po Praze, takže jsem samozřejmě viděl, že některé restaurace mají otevřené zahrádky, ale neviděl jsem moc hostů.
A setkal jste se někde s nějakými problémy?
Tak já osobně ne, já jsem restauraci dnes nenavštívil ani žádnou zahrádku, ale...
Takže ani jste se nedoslechl o nějakých problémech.
Takže jsem se ani nedoslechl o nějakých zásadních problémech. To, co vím od kolegů, se kterými jsem se dneska telefonoval, samozřejmě to souvisí s počasím, tak je to, že zkrátka žádné jako velké návaly na restauračních zahrádkách se nekonaly.
Nelze se dívat
kvůli tomu počasí. Počasí tomu chvilku ještě tak bude. Ano.
Štamka si už si mnohde spontánně vytvářeli improvizované sezení kolem výdejních okének před 11. květnem. Bylo v moci provozovatelů tomu nějakým způsobem zabránit?
To určitě v moci provozovatelů není, protože většinou ty prostory, které ti lidé potom využívají, jsou vlastně veřejným prostorem. Pokud si někdy něco koupíte na plastovém talířku a donesete si to do parku na lavičku, tak vám těžko může někdo něco říct z těch provozovatelů, asi těch restaurací. Takže ano, bylo to tak, ale nemyslím si, že to bylo v nějak zásadně hojné množství, ale stávalo se to.
A víte o tom, že by za to padaly nějaké tresty?
My jsme se tím popravdě příliš nezabývali, protože máme úplně jiné starosti v poslední době.
K těm se určitě dostaneme, ale máte informace o tom, nakolik snížil ztrátu restauratérů a hospodských prodej take-away, tedy z okénka?
Tak my víme, že zhruba 85% restaurací bylo zcela uzavřeno během nouzového stavu. 85% bylo uzavřeno během toho nouzového stavu, takže ten zbytek restaurací fungoval v nějakém režimu okénka. Víte, to okénko je v podstatě stejné jako občerstvení, ale navíc jako ta frekvence těch lidí až na některé výjimky tam není nějak zásadní, takže se nedá říct, že by okénko jako zachránilo tu restauraci, ale mohli aspoň říct, my jsme tu, žijeme stále, jak si jsme připraveni vám poskytnout nějakou službu.
Pomůže podnikům už ten dnešní krok, nebo čekáte na oživení teprve v podobě otevření provozoven onoho 25. května?
Tak pro nás to má samozřejmě dvě fáze. Jednak restaurace, jednak ubytovací služby. U těch restaurací toto je skutečně prvním takovým krůčkem. Toho 25. by se měly otevřít i vnitřní prostory restaurací. Pořád asi zůstanou vlastně ty rozestupy. My jsme připravili nějaký plán i pro vládu, jak otevírat ty restaurace a uvidíme, co z toho jako bude využito.
A co tedy konkrétně navrhujete?
Tak konkrétně v podstatě je to velmi podobný režim, jako teď známe z těch zahrádek. Je to tak, že by prostě lidé v nějaké skupině společné mohli sedět pohromadě, protože je to jejich zodpovědnost a asi se znají. Na druhou stranu jsou tam stále nějaké ještě větší jako odstupy od stolu, což je samozřejmě pro restauraci velmi problematické, protože tím snižujete kapacitu toho provozu poměrně znatelně. No a jsou tam taková ta běžná opatření, které už naši lidé asi znají z obchodu a teď i teda ze zahrádek, to znamená desinfekční prostředky k dispozici. Samozřejmě, že jsme udělali i pro tu první, pro tu druhou fázi nějakou logistiku toho, jak by měly vypadat cesty personálu a hostů a jak vlastně hlídat ty kritické body, aby nedošlo k nějaké kontaminaci, jak například a z jakých podmínek se starat o čistotu nádobí, protože to všechno hraje velkou roli.
Mm-hmm. Teď k tomu datu, 25. května. Komu se vyplatí nebo naopak nevyplatí toho dne otevřít? Co to sebou přináší? Jaké náklady?
Tak v první řadě my bychom mohli rozdělit restaurace, ale asi i ta ubytovací zařízení do dvou takových segmentů. Ten první segment jsou ti, kam chodí, říkáme, že tam gasti do restaurací, tam to asi bude rychlejší nástup. U těch ubytovacích zařízení jsou to taková zařízení, která jsou na místě, kam lidé určitě rádi přijedou, například za rekreací naši čeští turisté. Tam si myslím, že to bude trošku jako rychlejší. A pak jsou samozřejmě místa, která jsou závislá na zahraničních turistech a ti sem v dohledné době asi v nějakém větším množství jezdit nebudou a tam už je to slabší. A pak samozřejmě u těch ubytovacích zařízení ještě jsou to konferenční akce, které jsou prakticky na nule a pravděpodobně budou možná i do konce tohoto roku.
Já jsem směřoval tou otázkou spíš k tomu, že se jedná vlastně o konec měsíce, jestli pro ty provozovatele to hraje nějakou roli. Nebo jestli třeba se vyplatí otevřít až 1. června.
Ne, tak tady budou hotely a teď mimochodem třeba v Polsku 4. května se otevřela ubytovací zařízení, 65% se otevřelo, zbytek zůstal zavřený. To bude pravděpodobně stejný model u nás, protože tam, kde musí jezdit turisté, bez ohledu na to, jestli je to začátek nebo konec měsíce, tam, kde prostě je soustředěný zahraniční cestovní ruch, tak domácí turista prostě nemá šanci tu kapacitu naplnit a tím pádem ta restaurace nebo ten hotel pravděpodobně zůstane uzavřen. Proto my bychom byli rádi, kdyby ty programy, které by měly sloužit k podpoře podnikatelů, zaprvé tedy vůbec přišly. Zatím je tady jediný, to je ten antivirus na podporu zaměstnanosti.
A jak velká je to pomoc?
Ta zaměstnanost byla. Pokud se jedná o antivirus, já si myslím, že my jsme to vždycky chtěli a jsme rádi, že k tomu došlo, že ten program existuje, má samozřejmě své mouchy, ale tak to prostě bývá. Zásadním problémem je to, že ti, kteří drželi své zaměstnance vlastně do poslední chvíle nyní nevědí, jestli po konci května bude ten program dál fungovat a nebo nebude, takže se snadno může stát, protože ty firmy jsou skutečně finančně vyčerpány, že prostě nebudou mít ani na mzdy zaměstnanců a pokud tady nebude podobný program, tak tady zůstanou ne ti dobří a ti špatní, ale tady zůstanou ti, kteří teda nějakým způsobem se udrželi díky těm možná domácím turistům nebo opakovaným hostům, ale ti, kteří byli orientováni na ty zahraniční turisty, nebudou mít šanci.
Snažíte se to nějakým způsobem ovlivnit, aby ten antivirus mohl pokračovat i po 25. květnu?
My to samozřejmě řešíme jak z ministerství, vlastně s celou vládou, diskutujeme i s panem premiérem, byli bychom rádi, kdyby vznikly dva takové programy, protože nám dosud vlastně nikdo nějak zásadně nepomohl a teď nevoláme po pomoci pro jenom samotné podnikatele, pro podporu vlastně skutečně zaměstnanosti, protože my hovoříme zhruba o 140 tisících zaměstnancích, kteří by mohli přijít do konce roku o místo, o práci. A chtěli bychom, aby tedy jednak fungoval minimálně ještě 3 měsíce ten program na podporu těch mest, to znamená ten antivirus, a aby to bylo jasně řečeno na začátku, aby ti podnikatelé věděli, co prostě bude následovat. A za druhé, domníváme se, že protože nefungovaly ty úvěrové projekty absolutně pro cestovní ruch, ani pro to naše podnikání, a my jsme nikdy žádné dotace nechtěli, že by bylo fér, aby stát alespoň částečně kompenzoval vlastně ty ztráty za ty 3 měsíce, ty škody, které vlastně vznikly těm podnikatelům. A vytvořil tedy program, tak jako se teď pracuje na programu k nájemnému třeba u obchodních domů, tak aby existoval program vlastně na náhradu těch základních škod, já neříkám náhradu zisku, ale opravdu těch ztrát, které tady byly pro provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení.
Tady se vás musím zeptat, podle ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešové stát opatřením proti šíření koronaviru škodu nespůsobil a ona si ani nemyslí, že případné žaloby o náhradu škody by mohly být úspěšné. Když se vás zeptám třeba i jako člena představenstva Hospodářské komory, co si o tom myslíte?
Myslím si, že je to názor paní ministryně Benešové i ten způsob, jak se k tomu vyjádřila, něco v tom smyslu, že by měli mít podnikatele vatu, to mi přijde jako trošku zvláštní. Víte, každý může myslet na zadní vrátka, ale asi nikdo nepředpokládal v této zemi, že prostě na čtvrt roku úplně vypadne veškerý biznis, jako na nulu. To prostě se nikdy v historii nestalo, kromě možná světových válek, takže skutečně jako toto je věc, na kterou nemůže být nikdo připraven. No a my máme názory několika různých právních kanceláří, které jasně říkají, že stát se prostě nemůže vymanit z toho, že existuje krizový zákon a že prostě ta rozhodnutí, která nespůsobil ani stát, ani ti podnikatelé, ale ti podnikatelé platí tady daně a prostě se dostali do této situace a stát by měl nějakým způsobem pomoci. Jenom v cestovním ruchu, kde je vlastně spotřeba něco kolem 300 miliard korun ročně, získává stát něco kolem více než 100 miliard ročně získává na odvodech. Takže my jsme si už něco taky předplatili jako podnikatelé a skutečně se domnívám, že by bylo fér, aby v té době, kdy někdo úplně padá na kolena, protože cestovní ruch je naprosto na nule, aby tedy někdo přišel a řekl, podívejte se, my vám za ty 3 měsíce prostě takto pomůžeme, pak už se starejte sami.
Hostem 20 minut je dnes Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. Vaše asociace zastupuje přes 1500 členů a asi 60 tisíc zaměstnanců. Víte už, kolik podniků zkrachuje? Máte takové údaje?
My to odhadujeme, že může dojít k tomu, že až třetina těch podnikatelů, hlavně v těch, domnívá se, že hlavně v těch stravovacích zařízeních jako může skončit. Jak to bude, to neví momentálně nikdo.
Z čeho ale vycházíte u toho odhadu?
No, tak my vycházíme ze současné situace, která tady momentálně existuje. My jsme vytvořili asi 3 studie, které říkají o propadech, nebo o tom propadu té spotřeby. Čili není to nic, co bychom si úplně vymysleli.
Tak já se ptám i proto, že podle dnes zveřejněného průzkumu má být hospod, které zavřou mnohem méně, než se čekalo, že pokračování podnikání podle tohoto průzkumu plánuje 97,5% hospod. Víte tedy o někom, kdo skutečně už skončil?
Tak samozřejmě víme, máme i hotely, takový ten asi mediálně známý případ je hotel Jičín v Jičíně a jeho známá restaurace u Dělové koule. Víte, tohle jsou všechno odhady. My vycházeli z modelů, které říkají, o kolik se propadne cestovní ruch proti loňskému roku. Ty modely vychází docela dobře v současné době, myslím, jako, že ne dobře, ale jsou pravdivé poměrně, nebo vypadá to, že se tak budou... Že se
to odpovídá tak, to realitě prostě.
Odpovídá to, tak děkuji, realitě. A na druhou stranu dnes víme, v jaké situaci jsou ta zařízení. Například ty restaurace v mnoha případech fungují vlastně v prostorech, které nepatří tomu provozovateli. To je takový fenomén u nás, možná, že nejenom u nás, ale za první republiky každý, kdo chtěl restauraci, tak si postupně šetřil, aby si koupil dům a v něm udělal restauraci.
Teď platí nájem.
V dnešní době většina těch zařízení je prostě v nájmu. A už jenom ten samotný nájem, pokud vám úplně spadnou jako tržby na nulu, tak je prostě smrtí toho podnikatele. Čili my budeme rádi, pokud ten scénář bude pozitivní. V současné době nemůžeme říct úplně přesně, jak to bude, ale náš odhad je takový, že to skutečně může být až třetina podnikatelů.
Ale zatím jsou to spíš jednotky, jestli to dobře rozumím.
Zatím to nikdo přesně nezměřil, se domnívám.
Kde byste řekli, že ta situace je horší? Ve velkých městech, kde je velká konkurence, nebo naopak na venkově, kde je menší klientela?
Domnívám se, že paradoxně tato pandemie, která přišla, nejvíce zasáhne právě ta velká města. A konkrétně třeba, když si vezmete hlavní město Prahu, tak hlavní město Praha v cestovním ruchu tvořilo 60% celkového cestovního ruchu v České republice a valná část těch turistů, kteří sem přijížděli, byli zahraniční hosté. No a z toho logicky vyplývá, jak to vlastně bude dopadat třeba na tento region. Čili ta města všeobecně, Plzeň, Ostrava, vemte si Karlovy Vary dnes, to jsou města, která prostě tím utrpí poměrně značně. Některá, jako třeba Karlovy Vary, asi budou mít šanci přilákat zahraniční turisty, domácí turisty, pardon, ale některá, jako je třeba právě ta Plzeň, nebo i ta Praha, byť se sem někdo přijede třeba na pár dní podívat, a my jsme rádi, Praha vytvořila program velmi zajímavý pro podporu domácího turismu.
Ono je to tak, že vydává vouchery, nebo bude vydávat vouchery na památky pro turisty ubytované v hotelích, je to tak, to máte na mysli.
Zvýhodní MHD, Praha mimochodem také po našich žádostech rozhodla, že se nebudou v Praze platit do konce roku místní poplatky, stejně tak vlastně poskytla zahrádky prostor pro zábor veřejných prostorů.
A mohlo by tohle to fungovat podle vás i jinde?
Ono už to funguje, oni jsou města další, která k něčemu podobnému přistoupila. Je to určitě jedna z cest, jak pomoci jakosi podnikatelům i v tom cestovním ruchu. Mimochodem v Praze byla cena zahrádek vyšší, než je dnes v Londýně, takže tady skutečně ty nájmy a ty pronájmy těch ploch, zábory veřejné byly velmi drahé, co se týká restauračních zahrádek. A je zcela jasné a logické, že už dnes za této situace to nebude schopen nikdo platit.
Konstatuje Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací, který je dnes hostem 20 minut. DPH v hotelnictví je v Maďarsku 5%, v Polsku 8%, na Slovensku a v Maďarsku 10%, u nás 15%. Vláda teď plánuje snížení sazby DPH u hotelových služeb na 10%. Jak výrazná by to byla pomoc?
Tak byla by to pomoc velmi výrazná v okamžiku, kdy se rozběhne cestovní ruch, je to dlouhodobá pomoc. My jsme u těch provozoven restaurací, což si možná málo kdo uvědomuje, už v době, kdy se zaváděla elektronická evidence tržeb, a my jsme byli první, kteří podpořili mimochodem v restauracích, také jsme to nesklidili od všech provozovatelů zcela chválu, ale musím říct, že jsme to podpořili tu myšlenku a říkali jsme, že by bylo fér, aby se zároveň změnila sazba DPH. Protože málo kdo ví, že provozovatel restaurace před rokem 2016 vlastně nakupoval ty suroviny v nižší dani z přidané hodnoty a ten pokrm, ke kterému přidal lidskou práci, pak musel danit 21%, či tam byl 6% rozdíl. V roce 2016 došlo k srovnání na 15% právě na základě elektronické evidence tržeb a nyní v květnu došlo ke snížení na 10%. A my už jsme loni na konci roku oslovili i poslaneckou sněmovnu s tou myšlenkou, že by se měly ty sazby zharmonizovat a měla by být sazba 10%. A jedním z těch důvodů je právě ten, který vy říkáte, že všechny okolní země okolo nás mají už dneska tu sazbu mnohem nižší.
A takže nevidíte třeba smysl usilovat ještě
je
větší úlevu?
Schopnost.
Sazbu třeba na úrovni Maďarska, to nemá smysl o to usilovat.
Sazbu na úrovni Maďarska samozřejmě smysl má, ale zase na druhou stranu rozumím tomu, zaprvé to není sazba na úrovni Maďarska, sice je ta sazba nižší, ale zároveň všichni provozovatelé hotelů platí asi 4% do nějakého fondu, takže ona je prakticky o 4% ve skutečnosti vyšší, než se deklaruje. Ale to je jedno, to je Maďarsko, ale... No a... Všeobecně ta sazba by se měla i sjednotit, protože my máme sazby 3, máme samozřejmě základní, máme sníženou, super sníženou a ta je na 10%, takže logiku dává to, aby byla ta sazba stejná.
A jednáte jako asociace třeba o možnosti garantovaných úvěrů, banky běžně hotelům nechtějí půjčovat, protože je považují za rizikové klienty?
Úvěry COVID, které tady byly vůbec jako nezafungovaly pro cestovní ruch, to je věc už dneska známá. I ta administrativa je u nich poměrně složitá, to je věc druhá, ale skutečně pro cestovní ruch nefungují. Banky nám nechtějí půjčovat peníze a v úplném závěru, když si to shrnete kolem a kolem, tak v situaci, kdy vlastně nevíme, jak se ten cestovní ruch bude vyvíjet, protože se může snadno stát, že lidé prostě budou více opatrní, nebudou se chtít příliš jako pohybovat po Evropě a po světě a tak dále, tak vzít si úvěr dneska v té situaci pro toho podnikatele taky není úplně snadné.
Proto čili jak by vám měl lepší stát prostě, pomoci?
Ano, to je to, co jsem řekl na počátku. Lepší je přímá, rychlá dotace, která skutečně pomůže čistě pokrýt ty ztráty. Víte, restauraci nezavřete ze dne na den, jako když vyrábíte nějaké výrobky, vypnete linku a odcházíte. Restauraci jsme se dozvěděli v pátek nebo v sobotu, že druhý den se zavírá a teď tam máte zásoby, potřebujete s nimi něco udělat, ty zásoby nezlikvidujete, takže je dáte do popelnice. Jako likvidace těch zásob je mnohem dražší, než možná jejich nákup závěru v tomto případě. Čili je tam spousta věcí, které musí ten provozovatel udělat a ty ztráty tam byly poměrně velké. Nejenom na těch surovinách. Čili já si myslím, že skutečně tady je úplně legitimní cesta, existuje zákon, není to nic nezákonného, který to jasně říká, že by to tak mohlo být a není to ani žádný hyenismus z našeho pohledu, je to čistě snaha o to, aby situaci, kterou nikdo z nás nezavinil, aby ti, kteří přispívali do státní kasy poměrně dlouho a poměrně vysoké jako částky, aby měli alespoň možnost v této době částečnou kompenzaci skutečně těch ztrát, toho, co je to stálo v nákladech, získat zpět, nadechnout se a pokračovat v tom biznesu.
Pane Stárku, jak je možné, že se některým hotelům nevyplatí vůbec otevírat a chystají se až třeba na tu příští jarní sezónu?
No, to je právě otázka těch té segmentace té klientely, protože jestliže máte kongresový hotel a víte, že tady prostě kongresy jednoznačně hned tak nebudou, každá konference větší kongrese domlouvá i rok dopředu, tak je zcela zřejmé, že nebudete mít ani klientelu. Stejně tak je to u té zahraniční klientely, protože my dnes nevíme, jestli přijedou, budou běžně cestovat tak jako předtím v srpnu, nebo na konci srpna, nebo v září. Čili ty hotely právě v těchto místech, paradoxně jsou to poměrně i luxusní hotely, si velmi snadno zkalkulují, že zkrátka není možné operovat hotel s 10% obsazeností a tudíž jej nechají třeba raději uzavřený.
Teď to nynější otevření restauračních zahrádek provázejí přísná nařízení. Vy už jste se o tom zmínil, rozestupy mezi stoly 1,5 metru, po odchodu hosta povinnost vydezinfikovat stůl a židle, co 2 hodiny očista videového okénka a tak dále. Nakolik to obsluze komplikuje práci podle vás?
Tak ona, ta práce v pohostinství, ve službách i v obchodě sama o sobě v tomto jako velmi náročná. Obdivuji všechny pracovníky obchodu, kteří, ty dámy, které sedí vlastně třeba u pokladen, a stejné je to tady, ono, když budete 8 hodin denně běhat vlastně v roušce, v rukavicích případně a v tomto prostředí, co chvíli si desinfikovat ruce, tak samozřejmě je to náročné, je to náročná práce.
A jak to zvedá náklady jako třeba?
No tak to je logické, že náklady se tím samozřejmě zvednou, nejenom na personál, ale samozřejmě náklady i jako na ty suroviny a na to zajištění technologické budou vyšší, ale hlavně třeba, jak jsem uvedl, ty rozestupy vnímáme, chápeme, my jsme o tom hovořili s epidemiology, víme, proč to je, ale je třeba si uvědomit, že to zásadním způsobem snižuje kapacitu té restaurace. Zatímco třeba v těch obchodech jako není třeba takto snižovat kapacitu, tak u té restaurace je to markantní.
A kdo a jak bude to dodržování těch nařízení kontrolovat, víte to?
Tak předpokládám, že to budou hygienici určitě, kteří budou tato opatření jaksi kontrolovat, protože je to opatření ministerstva zdravotnictví.
Co provozovatelům hrozí, pokud podmínky nesplní?
Já myslím, teď vám neřeknu úplně z hlavy, jaké jsou tam ty sankce. Myslím, že tam jsou nějaké sankce nastaveny, ale tak my z principu říkáme, zaprvé se jedná o 2 týdny. Do té doby, než se otevřou i vnitřní prostory restaurací, byť ty odstupy tam tedy budou pořád nějakým způsobem nastaveny. A za druhé, my říkáme prostě, my víme, proč se tak děje povinností a vždycky jsme prosazovali to, že prostě zákony a předpisy se musí striktně dodržovat, je to součástí i našeho etického kodexu. Čili my to chápeme, vnímáme a budeme se tomu muset přizpůsobit. Mimochodem, provozování restaurací, restaurace a ubytovací služby jsou jedny z nejregulovanějších vůbec v Evropě už v současné době i před pandemií. Tam je spousta předpisů, které je třeba dodržovat.
Takže jste zvyklí.
Takže my jsme na to poměrně zvyklí, ano, jako na dodržování hygieny.
Díváte na takovou snad gentlemanskou dohodu kolem roušek v gastronomii. Zákazník si smí roušku, když usedne ke stolu na hrát se sejmout, ale když se přiblíží obsluha, z ohledu plnosti by si ji měl nasadit. Bude to fungovat?
Já si myslím, že když potkávám i lidi takhle třeba například, když jdu na procházku se svým psem, byť někde v přírodě, tak člověk jde i bez té roušky v přírodě, v lese, když někoho potká, si ji nasazuje, všichni to dodržují. Já věřím tomu, že všichni chápou, že se jedná o ochranu jednoho a druhého. To znamená, že v tomto budou jako všichni ohleduplní.
Až se otevřou ty restaurace i vnitřní prostory, budete tam bez obav si sednout do té zaplněné místnosti?
Tak v každém z nás asi jako se za tu dobu, kdy jsme byli v karanténě, uhnízdila jaksi určitá obava. To bude mít samozřejmě i, jak jsem říkal, následky, nebo je to, možná se to odrazí na chování všech zákazníků. Já osobně se těším, že se půjdu podívat do nějaké restaurace a budu mít třeba příležitost si tam popovídat s přáteli.
V poslední necelé minutě, jak se díváte na projekt Hero Hotel, do kterého se zapojilo asi 77 hotelů a penzionů, majitele nabízejí ubytování zdarma záchranářům, lidé taky posílali peníze hotelierům, aby překlenuli to nejkritičtější dobu výměnou za vouchery k pozdějšímu použití. Je to taky pomoc?
Tak my o tom projektu víme, tady se poslední dobou, dokonce jsme uvažovali o tom, že bychom nějaký podobný projekt udělali nebo do některého takového projektu jako vstoupili přímo. Tady u toho konkrétního nám trošku jako nebylo úplně po vůli, že tam transparentní účet a vlastně by se měli vybírat peníze. To jako my jsme nikdy nedělali a nejsme na to úplně jako připraveni, ale rozhodně to poděkování těm, kdo byli v první linii, je správné. My jsme si řekli, že spousta hotelierů podporuje jako samostatně ta zařízení, takže my radši podpoříme ty individuální hotely.
To byl Václav Stárek, děkuju, nashledanou.